مسئلے چکم صورت کی تفصیلی بیان شوے ناغی اعادہ کل اور صورت ختمہ توحید رسالت جہاد اور انفاق توحید بیان کڑو بدلائے ہو اور داغی بزمن کے بیا دنیکانو الباب صفات بیان ہو اور داغی دعا گانی دارنگ رسالت بیان شو اور جہاد بیان ہم شو فالذین حاجر و اخرجو من دیارے و اوزو فی سبیلی و قاتل و قتل اس دے یاد کی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دیکھیے تزہید من الدنیا دنیا بے رغبتی تخویف اخروی دا آخرت دا عذاب ذکر اور دے سرا سرا ترغیب ور گئی انفاق تم مال خرچ کولو مال لگول دا تزہید من الدنیا دا دنیا بے رغبتی جیسر کی ددی مسئلے نا رکاوٹ چھے کا ندا دا دنیا دا مینا دنیا دا مینا محبت لڑت گزیدل اور دنیا کی سرگردانہ کیدل دا دا اللہ دا توحید دا کتاب اور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سنت تابعدار نہ خلق پاتی گئی اور تخفیف اخروی دے اور پاغے باندھے دا کافر و خلق و حال بیانے کتبے چوکو ردا خلق دی دسی دنیا کی مت کر دی خوشحال کر دی دولت تے مال دے وسا اللہ وی دا گردی را گردی نو دا ایتا دوکنے کی داو دا دنیا معمولی سکا دا سلک وقت پارا انجام دا دے خلق و جہنم دے چدا کم خلق دا رب توحید نمانی کتاب نمانی رسول نمانی دے خلق و انجام بدائی او دے سرا دا دے بزمن کی ترغیب ہم شو انفاق تا مال لگولتا جیسے نہ دے خلق و تا بورے او تم پا دنیا کی دا سے ورمنو لے او دا اللہ پا دین بانے لگول دے ہیرشی نوارے مال خرچ کوا دا کاتر ہون تے تا دا دنیا پا دے تقلق کے زان مپریشان کوا بلکہ دا دنیا سے پا دی کیزن کے دا ماتا ہون قریب اللہ پا دینو لگوا لا یغرنک تو کدی کیتا لڑا تقلب الذین اور دل اور دل کسانو کفرو چی کافر دے پھر بلاد بخاریو کے خاریو کی گردی را گردی تقلب یو دے نبل دے تو بل دے نبل دے مت تو دولت دا پار دنیا دا پار یا دی چکلو دا پار یا دا بازارون او کاروبارون او گورے مال و دولت ٹول پلاس کی اوڑی روڑی دا دیتا دو کنی کی چھو گو رکا جوڑی دا اللہ وقتی ہوں اللہ پہ دونہ پر دونہ کرے دا نا نا مطاون قریب لہم مطاون قریب دید پارا فائدہ دا لگا ہونتے دنیا لگا فائدہ دا نتیجہ بے دی انجام سو مپلت دے نما واہم زیر دی جہنم جہنم دے و بے سر میں ہاتھ اور دے رب دا بے چونہ پر سے رو سے دو لگا بے دیوی پری دو کا نشے چکم دغ کافر ور کے مسجد ددی دی جون تے تقلب الذین کفروا فی البلاد دے تقلب اور ایدن اور ایدن تقلب سمانا دا کافر چی مال نخش کئی اور دنیا پتی اختری نو ددوی دا دنیا کی گردے دل دا دوشی دی دا متقلب دی پریشان حال دی دولت منو گورا دا اتمنان جون بینی صرف دنیا پرستی دنیا پسیوی نو دا پریشانے جونے دے دا اتمنان جونے نشتا دیجی پر خاریو بازارونو کے گرزی را گرزیم کرن یو ملک نبل او بل ملک نبل او دا ویزیٹ دے او دا چلین سیر دے او دا تفرید او دا پلان دے اللہ دا دیتی گرزی دونا تابیر پر تقلق سرو دا پریشانے دا وجی گرزی را گرزی اثر وجہ دا پریشانے دا وجی چلے اتمنان حاصل شی او زرطا خوشحالی ملو شی آرام نورزی و خوب نورزی پاگارو موٹرو بنگلو کے خوشحال نہیں گورے نو کلوا یو طرف تروانی داغا یورپ نارا روانی دلتا براش دلتا بگرش کلوا دا پاکستان پہ یو گنو کی گردی و کل یو گورو کی گردی و کل بل دارن کلوا پہ یو پارک کی گردی چکری وی داولی اتمنان دیش دا اتمنان لٹولو دا پارا پری پتی اختری کردی او مسلمان واحد دین والا اگر تا دغا تقلب و پریشانی اپا اتمنان سرا سوا تمیلو شیو خروز کیو بس دا اللہ عبادتو کیو خوب اتمنان سرا خوب کئیو جون کی رئی او دا دید آجون پریشان دے نوزان دا خوب او آرام اتمنان پا دی دنیا کی لٹے خوچا تا ملاوی تقلب اللذین کفرو فی البلاد مطاون قلیل اے لہم مطاون قلیل دید پارا دا سکا لگا دا مطاون کے تنین دا تقلیل او قلیل ان بیائی روڑے دے دید پارا دیرہ معمولیوں لگا فائدہ چلو کنتے فائدہ دا دنیا دا دولت دا مزی چرچی دا ختمی سمم مواؤں جہنم بیدے جہنم دے و بیدے سر میں حال اور دیر بس دیر وقت لو بس دیر نو مومنان دیتا دو کنش ہے دیتا انہا پس خی گئے چی دیتا انہا پس خی گئے چی اوگر دیرے دونا دیر وقت کرے دا دا کوئی او تقلب دے کہ پریشانے جون دے دا دیت منان چھے نو اینا تپوسو کا پریشانے دی سلگا غمال ہو دولت او سلگا معمولی سکر ختمی دی انجام بس دے دانا چی مسلمان حل سے لارے ہو بھائی جو گورا منگی لی دلی او اگر کافر ہوئی دون نخوشو نوزو باللہ کافر سنگ استانا کرے اگر سر ایمان نشتا اگر سر دین نشتا تتخے فضل چند تتخے اگر لر دا طول دنیا ملوشی وچی ایمان اگر نعمت و سر نشتا نسبے ندیتا بنا پت خی دیتا بنا گو رہے دا معمولی فائدہ دا انجام در خلق و بد دے دا غیتا با قتل نکی دا بنی چی انسان کل کل دیتا گوری چی را مسلمانان والی تکلیف مسلمانان ار طرف تا پریشان ایو شاعرم وی کنا وی برق گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر رحمت تیری ہیں آغیار کے کاشیانوں پر وی چی چر تا مصیبتی و تنگ را پروزی نا مسلمان پسر آو رحمتون را طول پا آغیارو باندی دیوی نہ نہ در کے نہ بلکہ دا خدا اللہ پاک چی دل سے ورکڑی دی مطاون خلیل امی سکر انجام بد دے نبی تے بنا پس خیلی چی دا جوڑی دا اللہ خوختی و محبوبانی لیکن اللذین تقو ربهم لهم جنات تجیم تاز الانحار تاوز بشارت دے او دا خدا وہم ہم کئی خواہ چی دا مال دیل اللہ ورکڑے دا تقلب و دا پریشانے سبب دے معمولی سکر انجام دے بری نو وہم پیدا کی دا چی خب یک مسلمان لگا مال ورکی مدا بسن گئی وینا غا خیر دے ایمان شتا تقوی شتا دینداری شتا نو چی دا کی کستا مال ورکڑے شیوی حلال اوہ پا کی دا اللہ حق پیجے نو ٹک دا کن دا اگر پارا بد نرے اگر پارا دا تقلب نرے راغد پارا انجام داغ ب جہنم نی لیکن الذین لیکن آکسان دا جہنم دا پریشان جو نہ بچی اتقوا ربهم چیری دلی دا خپل ربنا تقوا اختیار کرے دا یری دلی دا ربنا یعنی مال کا اللہ ور کرے دے نو درم نہ یری دلی دا پتاعت کی خرچ گئی حق ادا کی دے مال ملہم دید پارا جناتون باغونے دی تجری میتا تیلان ہار چیروان بیلانی دونو داغین نیرین انہرون خالدین پیہا ہمیشہ بھئی بدے کے پدک جنتون باغون مدو کے بھئی اگر مالدار دیندار چ اللہ مال ورک و مال پدین لگی اللہ وی دل و جنت ورک ولی چلتے دائی بدی بیان کا مال ور سر دے اللہ وی زیب جہنمی نو کو مومن معاہد او دیندار سرے اللہ وی غلب جنت ورکم و پدی شرک کنا چیدے ہو پکید اللہ حق پیجنی کر دے غریب حق پکی پیجنی پدین بانی لگول پیجنی او دارن دے دی مال و دولت دو جنتی دین پاتی نیش عبادت و اون دودت سے پاتی نیش دا دین درد و فکر دی پاتی نیش او کو مسلمان ہم دے خو نہ دا اللہ حق پیجنی نہ دا غریب پیجنی نہ دا اللہ اگا فرض و ذمہ داری پیجنی بس بور صرف دنیا پتی ہے اور سوچ فکر نشتے چھے دا دی دین دا دی اسلام دارن دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا عبادت وغیرہ ہم پا ما ذمہ داری شتا پیجنی نہ دا بیا حیوان دے دا کافر ہونتے دے دام دا غد تقلب دا پریشانے جون دے سارو مقام لکدا ساروی او دا حیوان دنیا پا چمن دا دم دو حیوان کی بیا فرق سرے دیو کافر کے میں ایسا فرق شو دا سے بے درد او بے فکر مسلمانان مشتہ دن چی طول عمر دا پیدائش نوالا تر مرگ پورے دے چرت زین ترانل چی دا دینم ستا ہوئی یر دا دی دین فکر ہم پکار دے دا مسلمانان پا دی دنیا کی دوم رلیو پا بد حل دی آیا زمان ست دا مسلمان دا مسلمان پا اسکی زمان سے ذمہ داریشتا کنیشتا یا پا ماوانین دا اللہ سا حق شتا سا فرشتا کنیشتا یا دا دی دین دا کار دے او دا خلقی کئی مجاہدین اختدی علماء اختدی حق پرست اختدی نو پا ما سے ذمہ داریشتا دا تا پوس دا سوچ دا کرن نو دا کافر دا کیس فرق نیشتا دو حیوان کیس فرق نیشتا اگا چه حقی و پیجنده اتقا ربهم مال و سره ده اگا دا اللہ پا دین لگئی فرض زکاة ته پی اگا ورکی قربانی ده پی اگا کئی نور فرائض و عجبات تی اگا دا کئی پا دین لگئی پا جهاد لگئی پا توحید و سنت و پا قرآن لگئی دارن دا دین پا مرکزونی لگئی پا جماعت و مدرسه لگئی دا توحید و سنت پا جماعت و تنظیمی لگئی دا توحید و سنت دے شاد دا پارے لگئی اتقو ربهم لهم جناتون اللہ وی دلو جنت ورکوم ٹھیک دا غمان خشے دے چہ حلالی اگا اللہ حق ورکی پی جندلیش اتقو ربهم اتقو ربهم دا مانا دا اللہ پا اطاعت کی لگئی حق پی جن نورو حق دارو تیدا کئی دیل با اللہ جنت ورکی نزولا من اند اللہ و اللہ دا جنت ورکیو پا دیکی بامی شئی نزولا من عند اللہ من مزیاد دا اللہ دا طرفنا ملمان بکڑیشی پا ملمزیا سر من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا طرفنا پا ملمان بکڑیش نزولا من عند اللہ یعنی امیشہ با دی ملمانی بھی امیشہ نزولا من عند اللہ دا خلق دا سی معاہدی دارن دیندار مسلمانان چی عقیده درست ترا او مال اللہ ورکڑ دیگه پا دین لگی نو دیبوی جنت کی خونو ظلم من عند اللہ ملمان بکڑیش پا ملمستیا سر دا اللہ طرفنا یا نو ظلم من عند اللہ تیار ملمستیا دا دید پار دا اللہ طرفنا امیشہ با ملمانی وی دید اللہ طرفنا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ویل چی نو ظلم من عند اللہ ویلے دے ملمانه بای نو علکه ملمانه که دل نو خسر دیر بلی کمال نل ملمان خود دنیا که نسلی ملمانی کن و کار راوه چه دل تیدا سر ذکر کرده چه دانه متون دیدا چه خوراکون دیدا چه پوری و علمان دیو دا مزی چرچی دا پا کار بچه بیره و صرف مختصر لفظیوی نو ظلم من عند الله بس ملمستیار نو دا ظاهر پا چه گوره دا انسان زین که دا خبر اولا دا غٹا خبر دل تداوا دا نعمتونا دا مزی دا چرچی دا کسما کسم نعمتونا دا شینا دا سڑی ذہن غٹے چه قرآن رحمت اللہ علیہ وی ما خوب لی خوب دلیل نی خود چه دا قرآن و سنت نا خلاف ندن بشارت خبر من دا خوبون و خلاف بیو چی پایی که دا شرک و دا بیدت خبری کسی کہانیانی و قرآن سنت نا خلاف نور دانه چې له کوس خوب لري دل خشینه لري یا خوب بیل خشینه قرآن او سنت نه خلاف نه لري خو صحیح ده شیخ رحمت الله علیه خوب ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس باندھے سور دے یو طرف تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے اور بل طرف تھا میں وا دیونی و نو یما دی تپوس کو کہ حضرت دیوایا تپوس کو قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کی اللہ فرمائی للذین تقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. اللہ فرمائی مل مستیا بولا ورکم نو دا مل مستیا دا تولی ویلی دا دا دی پا زیبان دے دا غنور نی مسونی ولی نی آدھو مل مستیا خو تو نا خبر رہا دنیا کی بسرے مل مشید بلکا دے ولی ویلی دے وی نبی علیہ السلام را توی چی نزلا من عند اللہ زکا یاد کردے دا چی کنیمتونی یاد کردے وی نو کل کل نیمتونی دا سی نعمتونه وی خدا تعالی کا دغه ہے دغه فروٹ دی ودا سبزی دی ودا خوراک دی اسکار دی ودا نه پخوا تاڑوا مدام تران کا ہوگا او مل مسیا دی دا پارا چی او سڑے بل کر مل مشی نو دغ بوجم پینی نہ راول بوجی او نہ زان لاخلے پخلے بوجی بلکہ پتیار اور لا تیار او بلاوی گی ولا کٹل روڑے دیش نو دا غٹ خبر ہے دیکھیو گے نزلا من عند اللہ دا چه ملمستیا دا چه کڑیدل ور پسی نشتا لکه دا ملما گونتے با دا تیار را تیار او یو وقت دومنا دنیا چه ملما صرف دا یو سورو دا ملمای دری روزو پوری دا شریعت مثلا دار یو سڑے یو چا کرلان دری روزو پوری ملما دا دری روزو نباد ملمستیا ختم شوا دری روزو پوری ملمای دا دری روزو نباد بیا ملما ملمستیا ختم نکو بیا در اللہ قدر اغم رنکی او در لا زیاد چی کم دا ملما و خوراک ساکی انکی نو بستا حق و تر ختم شوی دری روزی دیو جیلتی نکی نو دنیا کی دری روزی ملمستی وی پا سرورم و ملمستی ختمی خود جنت غجون ایو رز ملمستی دو رزی نا نزولا من عند اللہ امیشه ملمستی دا اللہ طرفنا امیشه انسان ملمده و ما عند اللہ جی او هغه چې الله سره دي خیر للابرار اغوري د پاره د ابرارو د موحدینو موحدین له دا بهتره بدله به الله ورکوي وما عند الله خیر للابرار الله سره چې کومه بدله د موحدینو له بدغه ښه ده دا وله غوره ده که د دنیا خلک دنیا پسې شوي او دغه کې خیر او فایده ګڼي خو الله وایي موحدین له چې زه صبر کوم بس دا وله غوره دي د دنیا خلکو ته یې نظر نه کوي وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ دي زنا صفات بیانې د علماء حق اهل کتاب ترغیبا مقصد ورکه ترغیب دي دې سورته کې مو اول کې ویلو چې دا غو سورتهونو کې امتیاز هم دا چې دې سورته کې سي دا علماء هغه تقابل پېښ کړي د مولیا حق پرست او باطل پرست مخکې نه شروع کړو نو بار بار یہ مولیانو تذکرے کوئے مخ کی 187 کے نو مولیانو ذکر کرے اللہ بھی وعدہ میں چاہ رشتے وہ اوتو کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ بیان وے وے پٹوے بیننو فنبذو ورا زورے واشترو بی سمنا قلیلا شاتے وغرزو دنیا پی واغشتا نداغا ناکار مولیانو سپاتے بیان کرو نو دلدر حق پرستو علمو سپات خلی الکار جنا ټول د پیو ډنګونه لري چې ټول مليان ولا غچین نه نه خمشتا نه یې خو به جن او دا وی او درې نه خې و ان او بشک من اهل الكتاب بازي د مليانو نه کتاب یانو نه لمن خام ها غدی او من بالله چې مال لري بالله په الله باندې الله توحید مې و ما انزل الیکم و بابا کتاب منی چې نازل کړی شوی تاسو ته و ما انزل الیکم و بابا چنا دې کلیشوی دې تا مخکینی کتابونه خاشعین لله عجیزی کون کی دی یریدون کی دی دا اللہ نا صرف و صرف دا اللہ عجیزی کری لا یشترون بی آیات اللہ نوارا کئی بی آیات اللہ بایاتون و احکام دا اللہ سمان قلیلا دا دنیا لگا احواز معمولی اولای کدا کسان دا مولیان لہم دی دا پاراز رو مجر دا دی دا اندر رب بہن ونیز نرب دا دی ان اللہ دے شکا اللہ سریعون انصاب ذرغ سن کے دی حساب دے دلتے دا حق پرست علماء درے صفات یو صفت دارے چھے یومنو باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم یو ایمان پورا ایمان توحید منین دا اللہ کتابم پر ایمان پر قرآن اور اللہ پر توحید ایمان دین صفت دار خاشین علی اللہ دا اللہ نے یری کی دا مخلوق نہ یری کی چھ دا مخلوق دیر نہ حق پٹ کی عاجزی کون کی دی صرف اللہ تا دا بلچا عاجزی نہ کری بلچا تا سب نٹی کری دا بلچا خوف خطر جڑکی نشت بل چاہتا عجیزی نے کہی چھے ارچا در بار تلے ولاری اور ارچا در تلے سر چھٹ کری خاشین للہ للہ دیر پارو کو خاص اللہ تا عجیزی کو ان کی بل چاہتا نا دالانہ سوا دا بل چاہ در تنودری گی لاس ننی سی لاس منامنودری او دناکار مولا صفت خدا رج کرنا توحید نمانی دا اللہ کتاب نمانی نو دارن مخلوق تے سر چھٹی بلتا محتاج بلتا علاج نہیں ورے خاشین اللہ نہیں دا حق پر سالم نخد وے مدا عوضر مدا را لا اشترون بی آیات اللہ سمنا قلیلا دا اللہ پا کتاب باندے اخلیمنا دا اللہ یتونو باندے ناج او خوید ناکارا مولیان سبتونو بیان کرو سو ولا تبتمونو فنبزو ورازورهم پتھوے بینانو دا اللہ کتاب پٹک دا اللہ کتاب پٹک یوی دا اللہ کتاب پڑھ کا بیان نکا دویم وشت روی سمنن قلیل دنیا پی واغشتا در تیرا خواب پرستو خو چیو ما انزل علیکو ما انزل علیہم خاشین اللہ دا اللہ یر پکی دا دا اللہ کتاب منی نو چی منی نو یر پکی دا بیانی نیم او اغا پی دنیا کا ڈلاو دے لا یشترون بی آیت اللہ سمنن قلیل دے پی نگٹی مزاقا واضح فرش تاریخی ہو کاسانا غلط مولا کے بدا فرق ہے حق پرت اور باطل پرت کے بدا فرق حق پرت بدا اللہ کتاب بیا نہیں باطل پرت بے نہ بیا نہیں اب دبل نہ یری حق بنی شیوے اور دویم دا چاہ بدا اللہ اللہ کتاب و اللہ دین دگٹ ذریعہ نہ جوڑے اور باطل پرت با دگٹ ذریعہ نہ جوڑے سنگ گٹ ذریعہ جوڑے اگر پہاڑ سوانے گٹا گئی او حق پرس لا یشترون بی آیت اللہ سمنا قلیلا دا اللہ پایا سنو بانی ناری دا دنیا لگا سنگا نو دا دی پا تحریف باندے چسنگ یہودو کو تحریفو کنوے لی پی ندا سنکی دا دی پا احکام و فیصلو باندے ناری دا دی پا کتمان باندے ناری دا دی پا تلاوت باندے ناری دارن دے پدم و درود بانے نائی لا یشترون بی آیت اللہ سمن قلیلا اولئک لهم اجر من رب دا خلق دا مولیان دل راجر دے رب ربانی اللہ باجر ورکی و ان اللہ سریع الحساب اللہ در غسن کے دے حساب دے مطلب دا اللہ حساب در اخلی کچرتا کمو مولیانو کمو خلقو دالا کتاب بیان نکا پٹی کا دالا کتاب دنیا دا گٹو لذریعے جوڑا پر حساب بسرو کی کرن یا ایو اللذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون دا آخری آیات او پدی یو آیات کے اغسلو روانا مضامین بیا دا خلاصے پر شکل بانے پیش گئی یو آیات کے سلو رانا مضامین بیا رو گئی یو داری تفصیلی سلو رانا سلے بیان بیا پدی آیاتونو کے دا تتمی پر شکل باندے سلو رانا روڑے نو اس بیا پدی یو آیات کے سلو رانا بیا ذکر کر درین ذرے خلاصہ پیش کی درین ذرے بیان کر نو دا طول سلو رانا مضامین میں حاضر یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو اسبرو صبرو کے وصابرو اسبرو کلک شے پدین وصابرو او وصیتو کے پکلک والی نورتم وصابرو نورم کلک کے ورابطو او تڑلو کے دا سنو دا سامان دا جہاد تیارے ہو کے دا سامان دا جہاد او تقو اللہ ہو یرے گئے دا اللہ نا لعلکم تفلحون یقیناً تازو کامیاب شے یا یو لذین آمنو دا آمنو نا مراد اور دا توحید مسئلہ چھے دا صورت پہ ابتدا کے بیان چھے ہوا یا الذین آمنو ایمان والاو چھے دا صورت دا ابتدا من لے دا صورت ابتدا سوا اللہ علیہ السلامی ماللہ لا الہ الا ہو حاجت رواد اللہ نسیوا بلنشتا نا یا الذین آمنو اے موازی دینو نو دائی کے اشارہ کو توحید تا یا الذین آمنوا سر او اسبرو صبرو کے صبر کلکش پدین بانے کرم چھے توحید و منا اسبرو کلکش ہے کلکش ہے عمل پہ ہوکے او چھے عمل کوئے نو عمل پدین باندے دا صبر دین او دا راضی پا سنت او دا پیغمبر پا تابدارے بانے اشارہ شوا سنت اور صداقت رسول تا آمنو سر توحید تے اشارہ اس بھی روح لکش ہے پر سنت اور پر رسالت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصابرو اور نورم کلک ہے صابرو بلن فعلالا یو بل کلک ہے پلا خوب لکش ہے نو بلن کلک ہے ذان سرکن صابرو یو بل کلک ہے وصیتو کیا دک لکوائی یو بلتا وصابرو نو یو بل کلکول اشارہ جہاد تشوا جہاد ہو گیا یو بل کلکول اشارہ جہاد تدا بل بال کلکی کی کنا چیتا ہوں میدان کرو دے دا بل کلکوال پا دے رائی دا دین اسلام کلکوال پا دے رائی پا جہاد تر رائی نبی علیہ السلام فرمائی دا اسلام نسال ویلے او نبی علیہ السلام فرمائیو وزروت سنامی الجہاد دا اسلام قوت اور شوکت اور مضبوط والے اب جہاد سارا رہے نو ساریو یو بل کلک کے یو بل مضبوط کے نو دا یو بل ایمان چی مضبوط ہے دین مضبوط ہے اسلام چی مضبوط ہے غیلہ جہاد پکار اور ماں کیوئی اس بلو صبر ہو کے کہا نو پا صبر کی غالب شے پا دشمن دا مطلب یا دا مانا دا ساریو التیوی ساریو اس بلو صبر ہو کے کلک شے پا دین باننے و ساریو او پا صبر کے غالب شے پا دشمن پا طریقہ دا جہاد صابرو غلبہ سیرو پا دشمن بانے غالب شے پا دشمن بانے غالب دل راجی پا جہاد سارا نشارہ جہاد تشو و رابطو رابطو ربط ترلو تبینی کی نو رابطو او ترلو کے دا سنو و رابطو او تیار کے سامان دا جہاد نو سامان دا جہاد تیارول او سنو تیارول اگل پارمان پکر نے انفاق سے اشارہ شو ورابطو او تڑلو کے دا جہاد پا مال سارا ورابطو او دارن تیارے ہو کے دا وصلے ورابطو دا وصلے تیارے ہو کے دارن دا سنو دا سامان دا جہاد دا تڑلو تیارولو بندوبست ہو کے دیتا ہوئی ورابطو رباط کی سبیل اللہ یو دا مانا دار عباد کی سبیل اللہ بھی لکھی گی دا سرحدون حفاظت تم بھی لکھی حدیث کی راجی یو سرے عباد کی سبیل اللہ ساتنوں کی دا مجاہدین دا اسلام پا سرحد والا دا حفاظت کی دا اسلام نو دا دتا اللہ دنیا ما تیانا زیاد عجر ور کی ورا بھی تو نو بلا ماندا شو ورابطو او ساتنو کے دا سرحداتو دا اسلام دا اسلام دا سرحداتو حفاظتو کے خیالو کے اسلامی ملک دے اسلامی حکومت دے نو دا غیر سرحد حفاظت کل دا دشمننا دا عباد کی سبیل اللہ دے ورابطو نو اشاروا دیکھیں دا سامان تیارولو او دا اسنو تڑلو اس دا جہاد سامان مغزمان ہے دارن دا اسلے تیارولو انفاق کی سبیل اللہ دا بغیر دا انفاق نے کی وَتَّقُ اللَّهُ يَرَيَّ دَا اللَّانَ دا بیا توحیج یا وَتَّقُ اللَّهُ يَرَيَّ دَا اللَّانَ دا دغی سلور مسائل پا منلو کی دغی خلاف ہونا کی دا توحید رسالت جہاد و انفاق لَعَلَّكُنُ يَقِنًا تَاسُ وَتُفْلِهُونَ کامیاب شاید کامیابی پدی کے دا جو پدی سلور مسائلو کی دا اللہ خلاف ہونی شی علاوہ کامیابی ہے پدی بانی دا سورت ختم شی سورت کے سرور مسئلے وے او دے حصے اولا مسئلہ کی توحید اور رب شرک او خاص کر اغشن دے عیسائیان چی عیسیٰ علیہ السلام مریم رضی اللہ عنہ او دے خاندان حاجت روان رے مشکل کشان رے او دے دا شبہاتو جوابونو دے میں عیسیٰ کے رسالت صداقت رسول او دا منکرین رسالت پینزل دس پلیت ہے درے میں عیسیٰ ترخیر پورے واق بلے کے دو مسئلے پہ یوزے چلو لے جہاد او انفاق کی سبیل اللہ او دا جہاد دا پارے دا تاسیس الجماعت
پنځه قاعده چې جهاد بغیر د جماعت نه کیږي نو جماعت جوړول غواړي په دې قاعده د دې پنځو قاعده خیال ساتي او پای باندې دوه واقعات کله چې په دې قاعده برابر وي او غیر درکینو نو په بدر کې لږه کامیاب شي او چې کله دا کې غیر او د دې سور خلاف ورزی وشو نو هڅ کې ډېر وي او سره ډېر وایي شکست راغی او علتونه د شکست د وخت او پای باندې تفصیل کو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة نساء مدنی سورة سے مصحف کے دا سورة سلورم نمبر و نزول کے بانمے نمبر دونیوی پس دا سورة ممتحنین نازل شوئے داور دی سورة بیان دا امور مصلحاو یا امور انتظامیاو الممدت للجهاد والاصلاح المعاشرہ پدی کیا امور بیانی مصلحہ و انتظامیہ چی پا جہاد کی ممید دی او دا معاشرے دا اصلاح دا پارا ممید دی جہاد تپی ہم تقویت رسی او دا معاشرے اصلاح دی گی نصورت کی بیان دا اصلاح دا معاشرے او دا امور انتظامیہ دے چی جہاد دا پارا ممید سابی دی او دا دی دعوی ماخذ و دی اول آیات یا ایو الذین آمنوا اتقوا ربکم او بیا ایو اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام دتا اتقوا اتقوا دا دا سورت دعوی تے اشارہ دا اطاعت پھر احکام مراد دے دا رسو کم امور انتظامی دی دا اصلاح دا معاشرے نو پدی کے دا اللہ نو یرے گئے زان بچ کے سبی تنظیمینا بی تنظیمی میں کوئے زان کی تنظیم پیدا کی اور دی امور انتظامیوں تابید پابندی ہو کے ربط دی صورت مخی سلام ہم اگر پیز خبری چار صورت کی موقع ہو مخی صورت کے اصلاح آخری و شواہ مخ کی صورتوں کی فاتحین اثر دے دیکھو ہے نو پتی صورت کے بیان دا اصلاح دا معاشرے مطلب دا عقیدہ دے جوڑا شونو اس معاشرم جوڑا بلا وجہ مخ کی صورت کے شہادت بالتوحید ہو بالتوحید وانے شہادت پیش کھاؤ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اطلاع سمائے نو دی صورت کی شہادت بر رسالت تے دے نبی علیہ السلام پر رسالت بانے شہادت پیش گئے 166 آیات کے برائش دے نبی علیہ السلام پر رسالت بانے شہادت لیکن اللہ یشہد بما انظر الیک انظروا بعلمی والملائکہ تو یشہدون دے پیغمبر پر رسالت شہادت بلا وجہ مکی صورت کے بیان دا قوانین دا تنظیموں چھے تنظیم پر دے قوانین جوڑ گئے نو دی صورت کے بیان دا قوانین دے دا پار دا امیر و معمور رائی و رائیت تنظیم ہم جوڑ شنو سپل منس کے امیر و معمور سا قوانین ہو رہے ہیں دے پابندی کوئے چھے تنظیم ہم خراب نیش او چلی بلا وجہ مخی صورت آل عمران کے اختتام شروع پا تقوی تھا پا لفظ تقوی ویلی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون نو دا دی صورت ابتدا و شروع پا کڑے دا پا عمر بے تقوی یا ایو الناس اتقوا ربکم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام دیتا تناسب الاطراف ہوئی تفسیر روح المعانی والا ہوئی تناسب الاطراف دم سورتون پربتون کیو قسم ربط دا اطراف و تناسب و ربط دا یو سورت آخر دا بل سورت اول سروتر التم دا تقوا بیان دا غی پا آخر سے ندی پا شورو بلا وجہ مخی سورت کے آل عمران کے بیان دا شرائط و دا توبے دا امیو امی بسنگ تو ہو بس بقرہ کے دا مولا سورت آل عمران کے دا امی نوسی آیات نوزدی سورت نساء کے بیان دا شرائط و دا توبے دا منافق 146 کے دا منافق دا توبے شرائط و بیان ہے بلا وجہ سورت پاتے ہے کہ ددرو فرقو بیان شروع منو من علی موضوع من علی ظالی نو پدی سورتوں کی تفصیل شروع کرے بقرہ کے موضوع من علی بیان شروع دا یہودو آل عمران کے دا ظالین و شو نصارا نوس پر سورت نساء کے بیان دا منو من علی دا مومنانو ایک بلا وجہ مخ کی سورتوں کے بیان دا امورو چی پاغے سرا تزین دا معاد راتا دا آخرت اغا امورو چی دا دے خپل کرنو آخرت بلی جوش دا آخرت سرا تعلق دا داگے نو تی سورت کے اس بیان دا اغا امور کئی چی پاغے سرا تزین دا مبدی را جی مبدا دنیا دا جون اشارہ و دیتا چاول با آخرت جوڑا ہے مدائین عباد برو صبح دنیا جوڑا ہے آخرت اول خیر سپور ہوا ہے نبی علیہ این عباد کی آخرت دے جوڑ کو دے دنیا ہوں کا اس سے کئی الٹا خبر اول بھی دنیا جوڑو گیا آخرت سے رکھو بلا وجہ مخ کی صورت کے دا عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت بغیر الاب ذکر ہو عیسیٰ علیہ السلام بغیر پلا پیدا ہے نو پدی صورت کی بھی تفصیل کی 156 آیات بلا وجہ مخ کی صورت کے نفی دا معبودیت دا عیسیٰ و دا مریم علیہ السلام وا خاص دا خاص معبودان دا خدای نفی کو رہا اور دا معبودیت عیسیٰ و مریم علیہ السلام حاجت روانی نو اس دی صورت کے حکم کئی عام کیا واضح ہے نا بلکہ وعبد اللہ ولا تشکو بھی شیا اللہ سرائی سوک میں شریک ہوئے او دا اللہ دا بندگی اللہ لا خاص کہے نو آخر عیسیٰ علیہ السلام یو کبلی یو کبلی یو کبلی ٹھول دا نورم دیر وجی امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے خصوصیات دا صورت چورتا ہوئی یو وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا احکام و درائی و رعیت اغا امور چراری اور رعیت امیر و مامور بادشاہ و عوام دائی منز کے با جن سنگ تیری دی صورت کی بلکہ دا چنداز کی نشت بلا وجہ صورت ممتاز ہے تو بیان دا احکام و دا میراث دا میراث دا برخدار و صدار و دا عیسو بیان چھے سنگ تفصیل سر عدل ترے پر دے نشت بلا وجہ صورت ممتاز دے و بیان دا محرمات و نکاحن اغا محرمات اغا خضی چاہی سر نکاح حرام نئی بیان کی دی صورت کی بلا وجہ صورت ممتاز دے و بیان دا حکم دا قتل خطا چانف خطا سر قتل شن آبس کی نئی سب بدلہ نئی دیت او داغرم داغی احکام بلا وجہ صورت ممتاز دے و بیان دا شرائط دا توبے دا منافق دا منافق دا توبہ شرائط دلتا بیان ہے. بلا وجہ سورت ممتاز دے پا بیان دا تعداد دا ازواجو چیو سڑے سلور پورے خزی کولیش او دا نور گن وجوہات تی خصوصیات پا امتیازات تقسیم دلی سورت حصے دا سورت درے حصے رے. اولا حصہ دا اول آیات نا تر ستاون آیات پورے, پہلا آیات نا وہ پنجوس سما پورے. دیکھیے شپارس احکام بیانائی دا تدبیر منزل یا احکام دا رعیت دا عوامو اگر شپارس احکام چی بغیر دا خلیفہ و امیر نا عوام مسلمانانی پخپل پخپل معاشرہ کی راوستیش کامیر وی اوکنی حاکم وی اوکنی اگر شپارس احکام ایتا احکام دا رعیتم وی او دارن احکام دا تدبیر منظرم بدوئی. دویم ایسا بیا دا آٹاون آیاتنا تر آیت نمبر 134 کو ہے دا تپن زوس نیوصل سلور دیرش پاگے کی اتا احکام درائی دا امیر او دا بادشاہ دا حاکم اب بیانے چاہے پہ سیاست مدنی ہوئی یا احکام سلطانی و تبیر کی امک کی سکے دا عوام و احکام نہ تدبیر منظر عوام بخلا قرآن سنگا شرے نو دیکھ اصل امیر دا حاکم دا پاری حاکم بسنگ گئی دا جوان بسنگ گئی دا حکومت بسنگ گئی نو آتا احکام جیتے دا پار دا امیر اور دا حاکم دا پار. نو درے میں سب یا دا آیت نمبر 135 نا آخر پورے پدی کے بیان ددرو فرقو دے ددرو ڈلو مومنان آخری کتاب او منافقان ددرو ڈلو بیان ددرو ڈلو بیان دے دا پارے گئے چدامہ کے احکام چمن و پکی وہ مومنان او چمن پی نے کئی منافقان او انکار سے دیکھیں یہود دن نو پر آخر ہی سکے دا غدرو ڈلو بیان او بیان دا مقاصد اربع علیہ اغسل اور مقاصد اربع چٹھول انبیاء علیہ السلام پر آگلی نئے بیان وہ مسار گئی پدی طریقے دا سورت خلاصہ نو دا سورت متعلق او دا دی سورت دا سورت نساء ولی وی انشاءاللہ نور مسابقہ دے ہوئے.